Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла тағала мынау кіріп келген Рамазан айын баршаңызға құтты берекелі етсін. Алла тағала осы айды өз деңгейінде өткізуді, оразаны өз деңгейінде тұтуды нәсіп етсін. Алла тағала осы айды тозақ отынан азат болған құлдарынан және райян есігінен кіруге лайық болған ораза тұтушы құлдарынан етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла тағаладан риуаят етіп, яғни хадис Қудсиде айтады: "Аль-хасанату би ашри амсалиха иля 700 дыъф". Яғни адам бір сауапты іс істейтін болса, Алла тағала оған 10 сауап жазады және оны 700 есеге дейін қалаған пендесіне көбейтеді дейді. Демек, егер Алла тағала сіздің бір амалыңызды қабыл ететін болса, оған кемінде 10 сауап жазылады. Және ары қарай сіздің ықыласыңызға қарай, сіздің қаншалықты беріліп істедіңіз, сол іске қаншалықты құштарлы болдыңыз, қаншалықты ықыласты болдыңыз, осындай дүниелерді қосымша қарастырып, сіздің амалыңыз 700 есеге дейін көбейеді. Демек, бір сауапты іске Алла тағала 700 есеге дейін көбейтіп сауапты жазады. Илля сиям, бірақ ораза ондай емес дейді. Фа иннаху ли ва ана аджзи бих. Яғни ораза бұл маған арналған және оның сауабын өзім беремін дейді. Маған арналған деген сөздің мағынасы қандай? Маған арналған деген сөздің мағынасы, яғни бұл ең жасырын құлшылықтың түрі болып табылады. Ең жасырын құлшылық. Басқа құлшылықтарды сіз жалпы істеген кезде адамдар, егер адамдардың арасында істейтін болсаңыз, ол құлшылығыңызды жасыра алмайсыз. Мысалы, 5 уақыт намазыңызды сіз жасыра алмайсыз. Намазының уақыты келді ме, дәрет аласыз, намазыңызды оқисыз, адамдар көреді. Басқа да сондай бір құлшылықтарды, Құран оқысаңыз да адамдар көреді, адамдардың арасында болсаңыз, зікір айтсаңыз адамдар көреді. Ал ораза бұл сондай жасырын құлшылық. Ораза жасырын құлшылық, өйткені сіздің ораза екеніңізді, немесе ораза емес екендігіңізді сізден басқа ешкім білмейді. Бұл сондай жасырын құлшылық. Сіз біреуге мен оразамын деп айтсаңыз, адам сенеді. Ораза емеспін десеңіз де сенеді. Яғни оны бір арнайы дәлелдеу қажет емес. Намазыңызды адамдар көреді, басқа құлшылықтарыңызды адамдар көреді, бірақ оразаңызды көре алмайды. Оразаңыз сондай жасырын құлшылық болып табылады. Бұл сізбен Алланың арасындағы сыр. Мысалы, біреу ораза тұттым дейді, бірақ жеке қалған кезде бір стакан суды ішіп алады да жүре береді. Сіз оны білмейсіз, оны ораза тұтып жатыр деп ойлайсыз. Ал бірақ намаз оқымаған адамды білесіз, намаздың уақыты келді, тұр намазыңды оқып ал деп оған айта аласыз. Сол үшін де Алла тағала ораза бұл сондай жасырын құлшылық, оны мен өзім ғана білемін және оның сауабын өзім беремін дейді. Демек, оразаның сауабы бұл әлгі 700 есеге дейін көбейеді дейтін болсақ, содан әрі қарай кетеді. Содан әрі қарай кетеді. Демек, оразаның сауабы шексіз. Сол үшін де Құрандағы аятқа қатысты, Құранда мынандай аят бар: "Иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб". Яғни сабыр етушілер өздерінің сауаптарын қияметте есепсіз алады деген Құрандағы аят бар. Осы аяттың тәпсірінде ғұламаларымыз осы аятқа ораза тұтушылар кіреді дейді. Неге? Өйткені ораза тұтушылар бұлар біріншіден сабырлық танытушылар, өйткені ораза бұл сабырлық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген риуаятта ораза сабырлықтың жартысы, сабырлық иманның жартысы дейді. Демек, ораза бұл діннің төрттен бірі болып табылады екен. Яғни ораза егер ораза сабырлықтың жартысы болса, ал сабырлық діннің жартысы болатын болса, онда қарап отыратын болсақ, ораза діннің төрттен біріне тең келеді. Және Алла тағала бұл жерде сауаптарын есепсіз алады деп жатыр. Яғни олардың сауабы белгіленбеген. хадисте де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге жеткізген қазір айтып жатқан хадисте ораза тұтушы адамның сауабы көрсетілмеген. Басқа амалдар 10 сауаптан 700 есеге дейін деп көрсетілген, ал оразаныкі көрсетілмеген. Демек, оразаның сауабы шексіз болып табылады. Сол үшін де осы оразаны баршамыз ғанимет біліп, осындай шексіз сауаптарға кенелетін айда оразамызды тұтап, құлшылығымызды жасап, шексіз сауаптарға кенелейік. Алла Тағала Құран-Кәрімде «Мә әнзәліна алейк әл-Құран әлі-тәшқа» деп пайғамбарымызға айтады. Яғни, біз бұл Құранды саған бақытсыз болуың үшін түсірген жоқпыз деді. Демек, Құран адамдардың бақыты үшін түсірілген кітап. Дінде адамның екі дүниелік бақыты қамтылған. Егер сіз осы дүниеде және ақиретте бақытты болғыңыз келсе, онда Алланың тура жолымен жүріңіз. Сол кезде сіз екі дүниеде бақытты құлдардан боласыз. Енді Алла Тағала екі дүниеде бізді бақытты етуі үшін өзінің пайғамбарын жіберген болса, осы дінді бізге түсірген болса, онда демек осы дін қамтыған әрбір үкімде біздің бақытымыз, біздің екі дүниелік пайдамыз бар. Сол пайдалардың бірі қарап отыратын болсақ, мынау ораза айындағы біз қол жеткізетін пайдалардың бірі бұл денсаулық пайдасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол мутасиху ораза тұтыңдар, денсаулықтарың дұрыс болады деген. Яғни, сіз ораза тұтсаңыз, Алла Тағаланың алдында шексіз, есепсіз сауаптарға кенелесіз, және сонымен бірге денсаулығыңыз ретке келеді, денсаулығыңыз реттеледі. Бірақ, мына бір нәрсені ескертуіміз керек, оразаны денсаулығымды реттейін, кішкене маған бір диета болсын, басқа деген секілді ниетпен, оймен ұстауға болмайды. Ондай жағдайда сіздің құлшылығыңыз Алла Тағаланың құзырында қабыл болмайды. Неге? Өйткені кез келген құлшылықтың қабыл болуының екі шарты бар. Бірінші шарты Алланың разылығы үшін болуы, екіншісі шариғатымыз көрсеткендей атқарылуы. Осы екі шарт орындалса, сіздің амалыңыз, сіздің әлгі құлшылығыңыз Алланың алдында қабыл болады. Егер ниетіңіз денсаулығымды реттеп алайын, диета болсын, режим болсын, осы оразада кішкене асқазаным дұрысталып қалады деген секілді осындай бір ойлармен тұтатын болсаңыз, онда Алланың құзырында сізге ешқандай сауап болмайды. Ондай адамдардың амалынан тек қана шөлдегені, қарнының ашқаны қалады. Сол үшін де ниетіңізді Алланың разылығы деп бекітіп алыңыз. Өйткені ораза бұл бірінші кезекте құлшылық. Алла разылығы үшін атқарылатын құлшылық. Енді осы құлшылықты атқарсаңыз, Алла Тағала сіздің денсаулығыңызды да реттеп береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям суму тасиху деді. Ораза тұтыңдар, сендердің денсаулықтарың жақсы болады деді. Тіпті кейбір жерлерде қарап отыратын болсақ, аштықпен емдеу орталықтары да бар. Яғни адамның кейде ашығып тұруы, бұл оның бағана ішкі шлактардан арылуына, түрлі бағана артық отход дейміз, бағана артық дүниелерден арылуына көмектеседі. Бірақ негізгі мақсат ол болмауы керек. Және одан кейін ораза тұтқан кезде ғұламаларымыз кітаптарында айтады, кейбір адамдар мүлдем қарынның ашқанын сезбеудің жағдайын қарастырады. Яғни, мысалы, түске дейін ұйықтап, түстен кейін бір уақытты өткізетін бір нәрсемен, тез өткізетін бір нәрсемен айналысады, ойын ойнауы мүмкін, кино көруі мүмкін, тағы да басқа да сондай бір нәрселерді істеп, кейбіреулер айтады, мен оразаны мүлдем сезген жоқпын, яғни қарным ашқан жоқ, өйткені мен күндіз түске дейін ұйықтадым, түнде ұйықтамайды, түнімен жүреді, сөйтіп, таң атқаннан кейін таң намазын оқып болып ұйықтап, түске дейін ұйқысы жалғасады, одан кейін әрі қарай тағы да уақытын тез өткізуге тырысады. Имам Ғазали, тағы да басқа да ғұламалар оразаның сырлары, оразаның хикметтер жайында айтқан кезде адам аштықты сезінуі керек деді. Аштықты сезінуі керек. Неге өткені, ораза тұтқан адам бір жағынан қарны аш, жағдайы жоқ адамдардың халін түсінуі керек, солардың жағдайына кіре білуі керек, дейді. Юсуф алейхиссалам зынданнан шыққаннан кейін 7 жыл, әлгі сондай бір қатты қуаңшылық жылдар болды. Егін шықпады. Сол кезде, одан алдында 7 жыл астық жинатып, кейін соны 7 жыл бойы реттеп, адамдарға таратып отырды. Сол астықтың, яғни қойманың басшысы болды. Риуаяттарда келеді, яғни бір тәпсір кітаптарындағы риуаяттарда Юсуф алейхиссалам сондай қиын жылдары көп ораза ұстаған еді, дейді. Енді жанындағылар, неге бұлай ораза ұстай бересіз? Сізде ондай қиындық жоқ қой, астық қоймасы, мынау бидай болсын, ұн болсын, барлығы сіздің қолыңызда ғой, деген кезде мен осыған қол жеткізе алмай жүргендердің жағдайын ұмытып кетпейін деп ораза тұтып жатырмын деп айтқан, дейді. Яғни сол аш жүрген адамдардың жағдайын түсіну үшін, аштықтың қаншалықты қиын екендігін білу үшін Юсуф алейхиссалам көп ораза тұтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да айтады, Алла Тағала маған Меккенің сайларын, Меккенің шұңқырларын алтынға толтырып беруді ұсынды. Мен, я Раббым, мен одан да бір күн аш болайын, аш болғанда сабыр етемін, бір күн тоқ болайын, тоқ болған кезде саған шүкіршілігімді айтайын, осылайша сабырлық пен шүкірліктің арасында жүрейін деп осы жолды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таңдаған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, білесіздер, әлгі қарнына тас байлап алып, қарны ашқаннан үйінен шыққан кездері болған, үйіне кіріп келген кезде аналарымыздан үйде тамақ бар ма деп сұрайтын, кейде тамақ жоқ деген кезде мен онда оразамын деп айтатын болған. Айша анамыз біздің үйде айлап отын жанбайтын, дейді. Біздің жейтініміз тек қана екі қара болатын, дейді. Екі қара деген, яғни су және құрма. Су және құрма. Мұның барлығы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы ісімен, яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы өмірі бізге ғибрат. Демек, біз енді бір 11 ай аш жүрмесек те, Рамазан айында ораза тұтқан кезде аштықты сезінген дұрыс болады. Неге өйткені, сіз аштықты сезіну арқылы басқа адамдардың жағдайын түсінесіз. Адам өзінің басына бір нәрсе келмей, түсінбейді ол нәрсені. Сол үшін де аш бала тоқ баламен ойнамайды деп бізде қазақта айтады. Өйткені әрқайсысының уайымы, қайғысы бөлек. Аш адамның уайымы бөлек, қайғысы бөлек. Тоқ адамның уайым қайғысы бөлек. Адам тәттіні көрмей, әшіні білмейді, әшіні көрмей, тәттіні білмейді. Әлгі түннің қадірін білу үшін күндіз болу керек, күндіздің қадірін білу үшін түн болу керек деген секілді. Тоқтықтың қадірін білу үшін адам аштықты да сезіне білуі керек. Яғни біз осылай егер оразаны тұтатын болсақ, және сондай-ақ бұл оразаның тағы бір талабы, ораза тек қана ішу жеуден тыйылатын ораза болмау керек. Бүкіл ағзаның оразасы болуы керек. Көздің оразасы, құлақтың оразасы, тілдің оразасы, жүректің оразасы. Яғни біз жүрегімізді жаман пікірлерден, ойлардан тыюымыз керек. Көзімізді жаман харам нәрселерден тыюымыз керек. Құлағымызды бір харам нәрселерді естуден, ғайбаттан, өсектен тыюымыз керек. Тілімізді де тура солай өсектен, жаман сөздерден, ғайбаттан, жалғаннан тыюымыз керек. Сол кезде Алланың құзырында біздің оразамыз қабыл болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Мән ләм ядә қауля зур уәл әмәлә бих» «Кімде кім жалған сөзді, жалған куәлікті тастамаса» «Фәлейсә лилләхи хәжа фи ән ядә таамаху ва шарабах» «Ол адамның тамақ ішпеуінде, су ішпеуінде Алла Тағаланың ешқандай мұқтаждығы жоқ», деді. Яғни Алла Тағала сіздің тамақ ішпеуіңізге, ашығуыңызға мұқтаж емес. Оның пайдасы өзіңізге. Бірақ пайдасы болу үшін осылай адамның бүкіл ағзалары ораза тұтуы керек. Тіпті кейбір ғұламалар өсек, ғайбат, оразаны бұзады деген көзқарасты да айтқан. Енді басым көпшілік ғұламалар ораза бұзылмайды дейді, ол ораза сіздің мойныңыздан түседі. Яғни, мысалы, бүгін сіз ораза тұттыңыз, сөйтіп, бүгін ғайбат айттыңыз. Құдай сақтасын, енді біреу ғайбат айтып қойды. Ол адам осы күннің оразасын тұтып беруі керек пе? Жоқ, оразасын тұтып беруі міндетті емес. Ораза мойнынан түседі. Бірақ осы күннің сауабын алды ма ол? Жоқ, сауабын алған жоқ. Сауабынан махрум болды. Яғни, ол бір күн тек қана қиналды, ашықты. Одан басқа оған еш нәрсе жазылған жоқ. Сол үшін де бүкіл ағзамызбен ораза тұтуға тырысайық. Осы айды құлшылықпен түнгі намазбен өткізейік. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде қиямет күні Құран мен ораза иесіне шапағатшы болып келеді дейді. Ораза мен бұл пендені күндіз тамақтан тыйдым дейді. Құран болса мен бұл пендені түнде ұйқыдан тыйдым деп айтады. Сөйтіп екеуі Алладан шапағатшы болуға рұқсат сұрайды, оларға рұқсат беріледі. Сөйтіп сіздің оразаңыз және Құран сізге шапағатшы болады. Енді Құран қараңыз, бұл жерде нені айтып жатыр? Ораза түсінікті. Мен бұл құлыңды, пендеңді тамақтан, судан тыйдым деп жатыр. Сіз таңның атқанынан, күннің батқанына дейін сусыннан, тамақтан тыйылдыңыз. Енді Құран не деп жатыр? Мен бұл пендеңді түнгі ұйқысынан тыйдым деп жатыр. Демек, сіз енді Рамазан Құран айы деп жатырмыз ғой. Әсіресе осы Рамазан айында Құранды түнде, түнгі намазда оқитын болсаңыз, солай Құран сізді ұйқыдан тыятын болса, ұйқыдан мақрум ететін болса, сол кезде ертең қияметте келіп, мен бұл пендеңді ұйқыдан тыйдым, ұйқыдан мақрум еттім, маған шапағатшы бол деп, шапағатшы болуға рұқсат бер деп айтады. Ал егер сіз түнде Құранға ешқандай уақыт бөлмесеңіз, Құранның сіздің түніңізден үлесі болмаса, сіз аузыңызды ашасыз, таң атқанға дейін тамақ жейсіз, немесе бағанағы кино көресіз, немесе тағы да басқа да сондай бір нәрсемен түніңізді өткізетін болсаңыз, ертең Құран келіп, мен бұл пендеңді ұйқыдан тыйдым деп айта алмайды. Сол үшін де, егер ертең Құран бізге шапағатшы болуын қалайтын болсақ, онда түнімізден Құранға уақыт бөлуіміз керек. Түнімізден Құранның үлесі болуы керек. Иншалла сол кезде біздің амалдарымыз бізге шапағатшы болады. Алла Тағала баршамызға осы Рамазанды өзі бұйырғандай, өз деңгейінде өткізуді, атқаруды нәсіп етсін. Алла Тағала баршамыздың дұға тілек құлшылықтарымызды, оразаларымызды қабыл етсін. Алла баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.